Ευχαριστώ πολύ. Θα σας βάλω και μία παρουσίαση να βλέπετε τα βασικά σημεία. Πώς γίνεται η παρουσίαση? F5 πάτησα κι εγώ.
Θέλω να περάσουμε στην πρώτη κάρτα.
Ναι, απλά να τη δείχνει.
Ωραία.
Όχι, όχι.
Αυτή, με το F5.
Να προβάλλετε. Με το F5. Α, εντάξει. Ωραία. Την έχω χωρίσει και εγώ σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τα γενικά standards και την ελληνική νομοθεσία για να μπουν λίγο και οι ξένοι καλεσμένοι στο κλίμα. Και το δεύτερο μέρος αφορά στα όσα παρατηρούνται στην πράξη σήμερα στην Ελλάδα σχετικά με την κράτηση των ετούντων άσυλο για να μπορούμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Καταρχήν, μερικές γενικές παρατηρήσεις από την ύπατη αρμοστία. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, αξίζει να πούμε ότι η διοικητική κράτηση μάλλον των ετούντων άσυλο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Δηλαδή, δεν είναι φαινόμενο ή πρόβλημα που λέμε εμείς μόνο εδώ στην Ελλάδα ή σε συγκεκριμένες χώρες κτλ. Απλά θα ήθελα να αναφέρω έτσι ενδεικτικά ότι είχαμε πρόσφατα μερικές νομοθετικές τροποποιήσεις σε Καναδά και Νέα Ζηλανδία που ορίζουν την ομαδική άφιξη σαν διακριτή κατηγορία και επιβάλλουν αυτόματη κράτηση. Επίσης, προβλέπουν μειωμένες διαδικαστικές εγγυήσεις. Η Αυστραλία, για παράδειγμα, εξακολουθεί να μην έχει ανώτατο όριο της διοικητικής κράτησης στην νομοθεσία της. Στο Ισραήλ έχουν φτιάξει ένα κέντρο τώρα με 8.000 κλίνες στα σύνορα, όπου υπενθυμίζω ότι έρχονται ομάδες από την Ερυθρέα, τη Σομαλία και το Σουδάν. Στη Νότια Αφρική, στα σύνορα με τη Ζιμπάμπουε, επίσης ένα κέντρο για 1.000 άτομα, όπου προβλέπεται να κρατούνται και ανήλικοι κλπ. Το δεύτερο είναι ότι είναι φανερό επίσης και σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι μεικτές μεταναστευτικές ροές οδηγούν σε μια διάκριτη χρήση του μέτρου της κράτησης σαν να είναι αυτοματοποιημένος μηχανισμός. Ένα τρίτο σημαντικό σημείο είναι ότι δεν υπάρχουν, ενώ υπάρχει αυξανόμενη νομολογία για την ομότητα της κράτησης, δεν έχουν γίνει επαρκείς έρευνες, ούτε υπάρχουν στατιστικά και μελέτες για την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα του μέτρου τελικά, πιο σιγά. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της κράτησης, όπως είπε και ο Αντώνης πριν, προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν επιδιωκόμενο σκοπό, καταλήγει τελικά στο να μην τον εξυπηρετεί. Δεν έχουν γίνει δηλαδή μελέτες καταρχήν για το κόστος όλου αυτού του εγχειρήματος, της χρήσης της κράτησης. Κατά δεύτερον, δεν έχει αξιολογηθεί κατά πόσο οδηγεί τελικά σε επιτυχή απομάκρυνση των αλλοδαπών από τις χώρες κλπ. Βλέπουμε πολλές διαφορετικές μορφές κράτησης με την έννοια των άτυπων κέντρων ή των χώρων, έλλειμμα σε μηχανισμούς ανεξάρτητου ελέγχου, είτε αυτοί αφορούν διεθνείς μηχανισμούς είτε εθνικούς, είτε και το ρόλο της ΥΠΑ της αρμοστίας και πόσο τελικά θα εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι. Έναν πύχη προστασίας πολύ χαμηλό, ακόμα και για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ανήλικοι, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι υπερήλικες, οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας κτλ. Ούτε εκεί δεν βλέπουμε να υπάρχει εξαίρεση από το μέτρο σε πολλές χώρες. Και εξαιρετικά χαμηλή εμπειρική και ειδικά εμπεριστατωμένη γνώση για τις δραματικές συνέπειες της κράτησης. Ούτε αυτό έχει εκτιμηθεί. Δηλαδή, κατά πόσο μετά η επανένταξη των ανθρώπων που πολλοί από αυτούς οι οποίοι καθορίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας φέρουν δραματικές εμπειρίες από την κράτηση. Σαν γενικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο πάλι για την ύπατη αρμοστία είναι καταρχήν η κατάσταση στα σύνορα των χωρών. Πρόσβαση φορέων, αυτό το αναφέρω γιατί ούτε και η ύπατη αρμοστία έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε πολλές χώρες του κόσμου, παρόλο που στην Ελλάδα αυτό δεν είναι ζήτημα. Γενικές συνθήκες κράτησης, νομική προστασία και βασικές διαδικαστικές εγγύησεις. Ανάγκη απόδειξης της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών μέτρων, γιατί πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και βέβαια και εμείς το υποστηρίζουμε. Και μια μετατόπιση βάρους στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δηλαδή πώς να γίνεται διαχωρισμός, πώς να βρίσκονται άλλα καθεστώτα τα οποία θα εξυπηρετήσουν, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απελάσιμοι κτλ. Μια τεράστια πρόκληση, η οποία είναι και σε επίπεδο Ελλάδας, είναι τα καταραίοντα συστήματα ασύλου, επειδή ακριβώς γίνεται και κατάχρηση των συστημάτων και πώς αυτά θα γίνουν πιο αποτελεσματικά παραμένοντας δίκαια, και μια γενική πτώση στα διεθνή standards. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, από εκεί ξεκινάμε τουλάχιστον εμείς. Είναι το άρθρο 31 της Σύμβασης Γενέβης, που λέει ότι δεν θα επιβάλλονται ποινικές ή άλλες κυρώσεις σε πρόσφυγες λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής. Αυτό μας οδηγεί καταρχήν σε τρία βασικά πράγματα. Η αναζήτηση διεθνούς προστασίας μέσω της υποβολής αιτήματος ασύλου δεν είναι παράνομη πράξη, αλλά είναι δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να είναι δυνατόν να ασκηθεί πραγματικά. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες για τους πρόσφυγες που καθιστούν αδύνατη την πλήρωση των προϋποθέσεων της νόμιμης εισόδου. Και τρίτον, το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου σε συνδυασμό με το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία οδηγούν σε ένα φυσικά τεκμήριο κατά της κράτησης των ετούντων, γενικά με την ελευθερία να είναι ο κανόνας. Θα ξεκινήσω, όπως είπα, απλά αναφέροντάς σας τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΥΠΑ της Αρμοστίας, που αποτελούν για μας τουλάχιστον βάση να ασκούμε το έργο μας. Έχουν αναθεωρηθεί, οι αρχικές είχαν βγει το 1999, είναι πολύ πιο πλήρεις, πολύ πιο διευρυμένες και ο λόγος είναι ότι αναπτύχθηκε και η νομολογία, οπότε και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΥΠΑ της Αρμοστίας βασίζονται και στην εξέλιξη της νομολογίας στο θέμα της κράτησης. Και βέβαια υπάρχει, όπως είπα, αυξανόμενη ανάγκη και για τον οργανισμό να εμπλέκεται στα θέματα της κράτησης όσον αφορά τους ετούντες άσυλο. Πολύ σύντομα λοιπόν, πολύ συνοπτικά. Πρώτη βασική αρχή, καταρχήν το δικαίωμα στην αναζήτηση ασύλου πρέπει να γίνεται σεβαστό, με την έννοια ότι η πρόσβαση δεν πρέπει επουδενή να αποτρέπεται, η πρόσβαση των ετούντων άσυλο. Δεύτερον, όπως είπαμε, το δεδομένο είναι η ελευθερία, το δικαίωμα στην ελευθερία. Τρίτον, η κράτηση πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο. Και εδώ δεν λέμε μόνο να προβλέπεται από τον νόμο, αλλά λέμε και να ένας συγκεκριμένος παράγοντος πρέπει να εξετάζεται, όπως είπε και ο Αντώνης πριν, είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται, προκειμένου να μην είναι αυθαίρετος. Επίσης, ο νόμος και οι νομικές του συνέπειες θα πρέπει να είναι διαφανείς και προβλέψιμες. Να ξέρουν δηλαδή οι άνθρωποι τι σημαίνει η επιβολή της κράτησης και ποιες συνέπειες θα έχει. Τέλος, στο θέμα, η τέταρτη αρχή, η κράτηση δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετη, με την έννοια ότι να είναι φυσικά νόμιμη, αλλά επίσης να είναι προβλέψιμοι και να εξετάζονται τα λιγότερα επαχθή μέτρα για τους ετούντες άσυλο. Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι οι χώρες οι οποίες επιβάλλουν, για παράδειγμα, αυτόματη υποχρεωτική κράτηση για ετούντες άσυλο, αυτή η πρακτική είναι παράνομη. Στην ανάλυση αυτής της αρχής, είπα ότι η αρμοστή υπογραμμίζει ότι η κράτηση πρέπει να επιβάλλεται μόνο σε εξαιρετικό μέτρο, πράγμα το οποίο φυσικά αποτυπώνεται και στην εθνική νομοθεσία και εφόσον εξυπηρετεί νόμιμο σκοπό. Διακρίνει καταρχήν σαν γενικούς όρους τρεις για τους οποίους μπορεί να αιτιολογείται η κράτηση, εφόσον κρίνεται φυσικά πάντα εξατομικευμένα. Πρώτος λόγος είναι οι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι αναφέρονται και στη δική μας νομοθεσία, όπως θα δούμε παρακάτω. Με ποια έννοια? Ότι να μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ετών άσυλο δεν θα συνεργαστεί. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο οι αρχές πιστεύουν ότι θα προσπαθήσει να διαφύγει ή να μην συνεργαστεί και αυτό να αποδεικνύεται. Για παράδειγμα, να υπάρχει προηγούμενος φάκελος, προηγούμενη συμπεριφορά. Δεύτερον, για τους λόγους δημόσιας τάξης πάλι, που αναφέρονται και στη δική μας νομοθεσία, οι ταχύρυθμες διαδικασίες για τα προδήλωσα βάσιμα αιτήματα. Εκεί πρέπει να υπάρχει η αρχή και να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας του μέτρου. Επίσης, να εξυπηρετείται απόλυτα και άμεσα ο σκοπός της ταχείας και αποτελεσματικής εξέτασης. Δεύτερον, ως προς τον έλεγχο της ταυτότητας, επίσης να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να αποδειχτεί η υπηκότητα ή η ταυτότητα του ανθρώπου. Και τρίτον, η συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο μιας προκατακτικής διαδικασίας, εφόσον βέβαια δεν μπορεί να γίνει αυτό έξω από τις συνθήκες της κράτησης. Ένας δεύτερος γενικός λόγος είναι οι λόγοι δημόσιας υγείας, που πάλι επίσης δεν πρέπει να εφαρμόζονται αυθαίρετα, με την έννοια ότι πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει εμφανής κίνδυνος και η κράτηση να λαμβάνει χώρο σε ειδικό κατάλληλο χώρο. Και τρίτον, λόγοι δημόσιας ασφάλειας. Ως μη αποδεκτούς λόγους, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η κράτηση ως ποινή για την παράνομη είσοδο και για λόγους παρεμπόδισης της πρόσβασης στο άσυλο και η κράτηση για το σκοπό της απέλασης που ούτως ή άλλως αναστέλλεται στην περίπτωση των ετούντων άσυλο. Επίσης, πρέπει να επιβάλλεται μόνο εφόσον κρίνεται φυσικά αναγκαίο, εύλογο και αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο σκοπό μέτρο, σε κάθε ατομική περίπτωση. Να εξετάζονται τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα, σε αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και είναι ένας χώρος που δεν εφαρμόζεται καθόλου στην Ελλάδα. Εδώ βέβαια δεν εννοούμε να είναι εναλλακτικές μορφές κράτησης, αλλά πραγματικά εναλλακτικά της κράτησης μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η... όπως είναι η κράτηση των εγγράφων, η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης ενώπιον των αρχών, κάποια χρηματική ποινή η οποία δίνεται σαν εγγύηση κτλ. Εννοείται πέμπτον η αρχή της μη διάκρισης. Η επάγουση των κράτηση είναι αυθαίρετη. Αυτό εννοούμε κυρίως το επικεντρώνουμε στο θέμα της παράτασης της κράτησης και πόσο μπορεί αυτό να διαρκέσει και πόσο εξατομικευμένα εγκρίνεται η παράταση της κράτησης σε κάθε περίπτωση. Έβδομη βασική αρχή να συνοδεύεται από τις ελάχιστες διαδικαστικές εγγύησεις και εδώ θα μπούμε με λεπτομέρεια στην πρακτική της Ελλάδας, δηλαδή τα πολύ βασικά, ενημέρωση σε γλώσσα που κατανοεί το άτομο για τους λόγους επιβολής του μέτρου και όλα τα συναφή δικαιώματα. Αποτελεσματική και άμεση πρόσβαση σε δικηγόρο, εδώ εννοούμε φυσικά όχι μόνο να έχει την ενημέρωση να βρει δικηγόρο, να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και να έχει και αποτελεσματική και καλή νομική βοήθεια. Δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της κράτησης και της παράτασής της, ο οποίος πρέπει να διενεργείται αυτεπάγγελτα. Το δικαίωμα της προσφυγής, πραγματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δυνατότητα επαφής με την ΥΠΑ, τη αρμοστία και φυσικά και άλλους φορείς, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σεβασμός της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτά λέμε εμείς ως ελάχιστες διαδικαστικές εγγύησεις. Όσον αφορά συνθήκες κράτησης, τα είπε και ο Αντώνης, αναφέρουμε ότι η κράτηση πρέπει να λαμβάνει χώρο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και εκεί υπογραμμίζουμε ότι αυτή δεν είναι φυσικά τα κελιά αστυνομικών τμήματων. Σεβασμός αξιοπρέπειας, μη τιμωρητικός χαρακτήρας. Αρχεία και αναγνωρισιμότητα των οργάνων φύλαξης. Διαχωρισμός, αναφύλοκη ηλικία. Πρόσβαση στην υγεία, πάρα πολύ σημαντικό. Επαφή με τον έξω κόσμο. Πρόσβαση στην ψυχαγωγία. Σεβασμός στην άσκηση θρησκευτικής λατρείας. Κάλυψη βασικών αναγκών. Τροφή. Πρόσβαση στην ενημέρωση, πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για την ενημέρωση την οποία μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος και για τη χώρα καταγωγής του βέβαια και τις εξελίξεις εκεί. Παιδεία, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κτλ. Επίσης έχουμε δύο τελικές αρχές όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες και τη μεταχείρισή τους και την ανάγκη για ανεξάρτητο περιοδικό έλεγχο. Αυτά όσον αφορά τις αρχές που έχει θέσει η ΥΠΑ, τη αρμοστία. Και πηγαίνοντας στην εθνική, μάλλον καταρχήν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχει το εξής ζητούμενο αυτή τη στιγμή, ότι από τη μία έχουμε την τάση να γίνει μια διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών, σε συνδυασμό με την αποτροπή της κατάχρησης της οδού του ασύλου, οπότε και αυξάνονται τα μέτρα για να επιτευχθούν αυτοί οι δύο σκοποί. Ωραία. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, ήθελα να αναφέρω ότι η σχετική οδηγία δίνει πολύ γενικές διατάξεις, οπότε πηγαίνοντας στην δική μας τώρα νομοθεσία, καταρχήν έχουμε την εφαρμογή του μεταναστευτικού νόμου 3386, ο οποίος μιλάει για την κράτηση στην περίπτωση της παράτυπης εισόδου, εφόσον κάποιος δεν προβάλλει τις αντιρρήσεις του εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Και βέβαια το προεδρικό διάταγμα 114, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή η βασική διάταξη για την κράτηση των ετούντων άσυλο, το οποίο βέβαια αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο χώρο, ότι καταρχήν εφαρμόζεται η κράτηση εξαιρετικά, σαν εξαιρετικό μέτρο, και εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα, αυτό υπογραμμίζεται, πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο χώρο. Και αναφέρει τους όρους για τους οποίους επιβάλλεται, όπου έχει προσθεθεί βέβαια και ένας τέταρτος πρόσφατα για λόγους δημόσιας υγείας. Τώρα, να μην πω σε όλη αυτή την ανάλυση, να πάμε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα, στην κράτηση στην πράξη. Απλά είχα βάλει και μια παρουσίαση, ορισμένα slides για τον 3907, γιατί έχει αφενός συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αφετέρου μιλάμε, όπως είπε και ο Αντώνης, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί με σκοπό την απομάκρυνση και βρίσκονται σε χώρους εν ώψη της απέλασής τους, αλλά υποβάλλουν αιτήματα εσύλου και εκεί, οπότε μας ενδιαφέρουν και αυτά τα άρθρα, αλλά δεν θα τα αναλύσω. Επομένως, η ελληνική πρακτική τώρα. Πρόσβαση στο άσυλο κατά την είσοδο. Καταρχήν, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην πληρότητά του ο νόμος 3907. Επομένως, στην πράξη δεν έχουμε καθόλου διαδικασίες πρώτου εντοπισμού, πρώτης υποδοχής. Δεν γίνεται κανένα screening και δεν υπάρχει δυνατότητα να εντοπίσουν τουλάχιστον οι αρχές από την πλευρά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να προβάλλουν κάποιους ειδικούς λόγους για τους οποίους εισήλθαν στη χώρα. Στην πράξη αυτό που γίνεται είναι μια αδιάκριτη κράτηση ως τυποποιημένο μέτρο ελέγχου της παράνομης εισόδου, οπότε όλοι καταρχήν υποβάλλονται σε διαδικασία κράτησης. Εάν υποβληθεί αίτημα ασύλου, αυτό γίνεται εκ των υστέρων, οπότε και η κράτηση παρατείνεται. Υπάρχει, όπως είπα, αδυναμία υποβολής αντιρρήσεων κατά την είσοδο, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να ενημερωθούν όπως πρέπει, ούτε μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρχές, ούτε έχουν τη συνδρομή κάποιου δικηγόρου. Συνδυαστικά και με τις συνθήκες κράτησης, καθίσταται σχεδόν αδύνατο να υποβάλουν το αίτημά τους πριν εκδοθεί η απόφαση κράτησης. Δεύτερον, όσον αφορά πλέον μετά την έκδοση της απόφασης, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ειδική τεκμηρίωση των λόγων οι οποίοι επικαλούνται με βάση το προεδρικό. Με άλλα λόγια, βλέπουμε μια αυτοματοποιημένη αναφορά σε συνήθως δύο διατάξεις, δύο προϋποθέσεις, οι οποίες είναι για την ταχεία και αποτελεσματική εξέταση και για τη διαπίστωση της ταυτότητας των ετούντων, οπότε αυτοί δεν εξειδικεύονται περαιτέρω. Η συνέχιση της κράτησης σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και η έκδοση της απόφασης γίνεται χωρίς καμία εξατομικευμένη προσέγγιση και χωρίς εξειδίκευση των λόγων. Δεν αποδεικνύεται δηλαδή η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα του μέτρου. Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ανθρώπων. Δεν εξετάζονται καν εναλλακτικά μέτρα της κράτησης. Δεν λαμβάνονται καν υπόψη ανάγκες υγείας ή άλλες, ούτε ευαλωτότητα. Μεταφέρεται και στους ανθρώπους, όπως είπε ο Αντώνης, και στους ετούντες ειδικότερα το μήνυμα ότι η κράτηση έρχεται σαν τιμωρία, αντί σαν μια ενέργεια η οποία εξυπηρετεί ένα σκοπό. Και αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμα ανακοινώνεται στους ετούντες άσυλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια ενημέρωση από τις αρχές ότι εάν κάνει κανείς, αν υποβάλει αίτημα ασύλου, θα υποβληθεί σε πολύ περισσότερο χρόνο κράτησης από ότι, ας πούμε, άλλοι οι οποίοι μπορούν να απελευθερωθούν νωρίτερα. Όσον αφορά στις διαδικαστικές εγγύησεις, βλέπουμε μια παντελή απουσία ενημέρωσης στους ανθρώπους, ούτε έγγραφη ούτε προφορική. Μάλιστα, σε κάποιες αστυνομικές διευθύνσεις έχουμε παρατηρήσει και το είδαμε και από το monitoring που κάνουμε και από τις αναφορές που λαμβάνουμε από μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει σε κράτηση χωρίς καν να έχουν πάνω τους την απόφαση κράτησης. Όσο μάλλον πληροφορίες για το πώς πάει το αίτημά τους, ποια είναι η πορεία, αν έχει καν καταγραφεί ούτε φυσικά γενική ενημέρωση για τη διαδικασία του ασύλου. Σημειώνω ότι έχει εκδοθεί ένα ενημερωτικό φυλάδιο μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση το 2011 το καλοκαίρι, το οποίο από ό,τι βλέπουμε ούτε καν μοιράζεται σε όλους τους κρατούμενους, ούτε και στους ετούντες άσυλο, ούτε και, δηλαδή, και μετά την υποβολή αιτήματος. Υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία προετοιμασίας των ανθρώπων εν ώψη της συνέντευξης, διότι καταρχήν καλούνται να παρουσιαστούν στη συνέντευξη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και επίσης δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν έγγραφα από τη χώρα καταγωγής τους, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τους που να τα στείλουν, δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ να αντλήσουν πληροφορίες, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα δηλαδή να υποστηρίξουν τα αίτημά τους. Η εξέταση γίνεται κατά κύριο λόγο με την ταχύρυθμη διαδικασία, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει θετική γνωμοδότηση από τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας, σχεδόν αυτόματη απόρριψη σε πρώτο βαθμό. Και στο επίπεδο της επίδοσης αποφάσεων βλέπουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν μεταφράζονται, οι αποφάσεις είναι στα ελληνικά, δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι για δικαίωμα στην προσφυγή κτλ. Και είχαμε και πολύ πρόσφατα το φαινόμενο να αφήνονται ελεύθεροι οι ετούντες άσυλο λίγες μέρες πριν την διεξαγωγή της συνέντευξης, χωρίς βέβαια να τους ενημερώνουν πότε, πώς, πρέπει να προσέλθουν για τη συνέντευξη. Και βέβαια, όταν αυτό γίνεται στα σύνορα, το αυτόματο αποτέλεσμα είναι να φύγει ο άνθρωπος από εκεί και να μην ξαναγυρίσει. Οπότε, που στα σύνορα γινόταν αυτό, ναι, πραγματικά. Για τις συνθήκες κράτησης τα ανέφερε και ο Αντώνης, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος φυσικά για όσους υποβάλλουν αίτημα ασύλου. Μιλάμε για μεικτή κράτηση και σε πολλούς χώρους, για παράδειγμα στον Εύρο, η κράτηση των ετούντων γινόταν για κάποιο πολύ παράδοξο λόγο μαζί με ποινικούς κρατούμενους. Πολύ μεγάλο έλλειμμα στην ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και ειδικά για τους ετούντες, το οποίο θα αναλύσει και ο Ιωάννη Κοτσιόνη, και βέβαια θέματα αστυνομικής βίας, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν στην πράξη. Τα ίδια ισχύουν και για τους χώρους στους οποίους συγκεντρώνονται τώρα με τον Ξένιο 2, όπως είπε ο Αντώνης, άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταρχήν χωρίς χαρτιά, αλλά έχουν εκ των υστέρων υποβάλει αιτήματα ασύλου, όπου βλέπουμε βέβαια μία μαζική υποβολή. Και προδήλωσα βάσιμων και ίσως βάσιμων αιτημάτων, χωρίς κανένα διαχωρισμό, χωρίς άμεση καταγραφή των αιτημάτων αυτών, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι πότε και αν θα κληθούν σε συνέντευξη. Και βέβαια τώρα πλέον ενημερώνονται και για τον ανώτατο χρόνο κράτησης, ο οποίος έχει φτάσει το 18μηνο. Σχετικά με το δικαστικό έλεγχο, ισχύουν αυτά που λέει το προεδρικό, δηλαδή η δυνατότητα να υποβάλει κανείς αντιρρήσεις στο διοικητικό πρωτοδικείο κατά της κράτησης, οι οποίες βέβαια έχουν πολλά προσκόμματα στην πράξη, γιατί με πολύ απλά λόγια, αν δεν έχει κανείς δικηγόρο να τον βοηθήσει, είναι αδύνατον να μπει σε αυτή τη διαδικασία, και βέβαια πολλές από τις αντιρρήσεις οι οποίες υποβάλλονται στα σύνορα απορρίπτονται. Αυτοί είναι ορισμένοι έτσι προβληματισμοί που έχουμε βάλει σε σχέση και με υποθέσεις που έχουν φτάσει στο Στρασβούργο για ετούντες άσυλο. Δηλαδή, από τη στιγμή που τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη χώρα με πραγματική πρόθεση, καταρχήν με λόγους, με σκοπό την αναζήτηση ασύλου, αλλά και με πραγματική πρόθεση να υποβάλει αυτό το αίτημα στην Ελλάδα, τι δυνατότητες έχει πραγματικά στην πράξη να το κάνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς τουλάχιστον να υποστεί τις δραματικές συνέπειες της κράτησης και στην αρχή και σε όλο το διάστημα που θα παραμείνει. Μια πραγματική περίπτωση τώρα που είχαμε, για παράδειγμα, στο φυλάκιο, η οποία έχει φτάσει και στο επίπεδο του Στρασβούργου, είναι πραγματική περίπτωση. Ιρανός πρόσφυγας, ο οποίος συλλαμβάνεται στον Εύρο τον Ιανουάριο του 2011, σημαίνει ότι αυτή είναι μία από τις χειρότερες περιόδους που έχουμε δει στον Εύρο, καταρχήν λόγω του συνωστισμού, αλλά και δεύτερον λόγω το πώς το αντιμετώπιζαν οι αρχές, πώς αντιμετώπισαν τον πολύ μεγάλο κόσμο που παρατηρούνταν και εισέρχονταν τότε από τον Εύρο. Οδηγείται για κράτηση στο φυλάκιο Ρεστιάδας. Στις αρχές Μαρτίου του 2011 καταφέρνει με τη βοήθεια μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης παροχής νομικής συνδρομής να υποβάλει αίτημα ασύλου. Δεν έχουμε βγάλει άκρη ακόμα εάν εκδόθηκε άμεσα και όπως έπρεπε μια νέα απόφαση στη βάση του ΠΔΕΛΤΑ 114, γιατί ο ίδιος δεν την πήρε ποτέ στα χέρια του. Ωστόσο, όταν μετά έγινε ερώτημα προς τις ελληνικές αρχές, βγήκε μια απόφαση κράτηση, εν πάση περιπτώσει, ότι είχε εκδοθεί τότε, όταν υπέβαλε το αίτημα ασύλου ο άνθρωπος. Τέλος Μαρτίου καλείται για συνέντευξη σε πρώτο βαθμό και είχε θετική γνωμοδότηση από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Ωστόσο, είχε ήδη αρχίσει να παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα, κυρίως και με την γνώμη των γιατρών που τότε υπήρχαν στο φυλάκιο, λόγω των συνθηκών κράτησης, επειδή είχαμε τουλάχιστον στις αρχές Ιανουαρίου έως και 800 άτομα στο φυλάκιο, με χωρητικότητα περίπου 374. Δεν υπήρχε καθόλου προαυλισμός, δεν υπήρχε ιατρική βοήθεια για 3 μήνες, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011. Τελικά, με πολλούς σκόπους, μεταφέρεται τον Μάιο του 2011 και μετά από διάφορες παρεμβάσεις των γιατρών και της ΥΠΑΤΗ Αρμοστίας στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, όπου διαπιστώνονται όλες οι ψυχικές διαταραχές που είχε. Και τελικά αφήνεται ελεύθερος τον Μάιο, χωρίς να έχει, έχοντας περάσει την πρώτη συνέντευξη, αλλά χωρίς καμία περαιτέρω βοήθεια, όπου και βέβαια μάλλον έφυγε από τη χώρα. Ναι. Τελειώνει λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τα ερωτήματα που έκανε το Στρασβούργο για την υπόθεση αυτή. Και απλώς σε μία γενική αναφορά στο θέμα της σύλληψης και κράτησης και καταγεγραμμένων ετών των άσυλων, είχαμε και αυτό το φαινόμενο πέρσι, όπου άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν αυτοβούλως, προσέρχονταν στις αστυνομικές διευθύνσεις για να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Είδαμε και αυτή την πρακτική στην Ιγουμενίτσα, για παράδειγμα, να τους συλλαμβάνουν και να τους κρατάνε. Επίσης, όπως είπε ο Αντώνης, είχαμε μάλλον από παρατυπία σύλληψη καταγεγραμμένων ετών των άσυλων κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις του ξένου ιδίου και βέβαια σύλληψη για τους λόγους υγείας που ανέφερα παραπάνω. Όσον αφορά τους Σύριους, νομίζω ότι αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, μεν έχουμε αρκετά χαμηλούς αριθμούς μέχρι σήμερα σε σύγκριση με τη γενικότερη προσφυγική μετακίνηση, αλλά με αυξητική τάση. Συγκεκριμένα στα νησιά, νομίζω ότι η πλειονότητα αυτών που έρχονται είναι Αφγανοί και Σύριοι σήμερα. Δεν γίνεται καμία διάκριση στη μεταχείριση κατά την πρώτη είσοδο, επομένως και οι Σύριοι υπόκεινται στη διαδικασία της κράτησης, καταρχήν. Η θέση της ΥΠΑ της αρμοστίας, η οποία έχει μοιραστεί με τις αρχές, είναι μία σύσταση για μία επιστροφή, αλλά ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα πολιτική απόφαση της Ελλάδας απέναντι σε αυτή τη σύσταση. Επομένως, δεν έχει δοθεί καμία εντολή ούτε στην αστυνομία να μην κρατούνται και να μην εκδίδονται, ας πούμε, αποφάσεις αναχώρησης, αποφάσεις απέλασης και για τους Σύριους. Είχαμε απορριπτικές αποφάσεις σε πρώτο βαθμό και το 2012 που είχε κλιμακωθεί η κρίση, δηλαδή νομίζω εξετάστηκαν περίπου 125 αιτήματα και χορηγήθηκε άσυλο και επικουρική προστασία σε μόνο 3. Και βέβαια η άρση της κράτησης είναι στην απόλυτη ευχέρεια των αστυνομικών αρχών. Τέλος, όσον αφορά τις δικές μας ενέργειες, παρόλο που κάνουμε εκθέσεις και αναφορές, οι οποίες βέβαια υποβάλλονται στις αρχές, δυστυχώς αυτές δεν είναι δημόσιες, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν όπως θα μπορούσαν από δικηγόρους και άλλους που πάνε υποθέσεις σε δικαστήρια μέχρι και στο Στρασβούργο. Η παρέμβασή μας είναι κλιμακωτή και βέβαια συνεργαζόμαστε και με άλλους διεθνείς φορείς για να γίνεται μια συντονισμένη άσκηση πίεσης, ας πούμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.